μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Θα λέμε η ζωή μου, η ζωή σου, είναι η ζωή που του έδωσε ο Θεός. Αυτός είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη ζωή του Ιωσήφ, ο Θεός. Και αυτό συμβαίνει για όλους εμάς που εμπιστευόμαστε τον Θεό. Πρωταγωνιστής της ζωής μου, πρωταγωνιστής της ζωής σου, δεν είσαι εσύ, δεν είμαι εγώ, είναι ο Θεός. Αυτός είναι που μας δίνει ζωή, μας ζωοποιεί. Και έτσι μετά την τεκνοποιία και την παιδαγωγία του Θεού που είδαμε σε κάποια άλλα μηνύματα, θα ήθελα σήμερα το πρωί να ασχοληθούμε με την ζωή που δίνει ο Θεός. Πώς μοιάζει αυτή τη ζωοποίηση που εκείνος ενεργεί. Και πώς μοιάζει αυτή εδώ συγκεκριμένα για τον Ιωσήφ στο κλείσιμο του βιβλίου. Πώς μοιάζει σε σχέση με τον χρόνο, αναφορικά με το χρόνο, με το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. Ο Ιωσήφ είναι μόλις 17 ετών όταν τον πρώτον συναντάμε στο 37ο κεφάλαιο της Γένεσης. Και τώρα εδώ φτάνει τα 110. Είναι ευλογημένος με μακροζωία με βάση τα αιγυπτιακά δεδομένα της εποχής. Είδε δυσέγγωνα, ίσως και λίγο πιο κάτω στην ευθεία γραμμή τη συγγενική, της οικογένειας. Αυτό το τρίτη γενιά που διαβάζουμε βέβαια δεν είναι πολύ ξεκάθαρο, αμφισβητείται για το πόσους πολλούς απογόνους είδε, σίγουρα είδε δυσέγγωνα. Και ας δούμε μέσα από αυτά τα εδάφια τη ζωή του, σε σχέση με το χρόνο. Ξαναλέω, με το παρόν, το παρελθόν και το μέλλον. Το πρώτο, το παρόν, στο παρόν, ζωή στο παρόν. Πώς μοιάζει η ζωή του Ιωσήφ στο παρόν? Πώς θα πρέπει να μοιάζει δική μας ζωή στο παρόν? Ο Ιωσήφ, διαβάζουμε στο εδάφιο 22, εξακολουθούσε να κατοικεί στην Αίγυπτο, μαζί με την οικογένεια του πατέρα του. Ο Ιωσήφ εξακολουθούσε να κατοικεί στην Αίγυπτο και πάνε 93 ολόκληρα χρόνια από το περιστατικό με τα αδέλφια του στο πηγάδι. 80 χρόνια, διαβάζουμε στο κεφάλαιο 41 της Γέννησης, σε εδάφιο 45, από τότε που στάθηκε μπροστά στον Φαραώ. Ήταν 30 ετών τότε. Και 50 με 60 χρόνια από τον θάνατο του πατέρα του, του Ιακώβ. Κεφάλαιο 49, τελευταίο εδάφιο. Και σε αυτή την φρασούλα εξακολουθούσε να κατοικεί στην Αίγυπτο. Έχουμε τουλάχιστον 50 με 60 χρόνια ζωής ακόμα. Με άλλα λόγια, έχουμε μια ολόκληρη ζωή. Μια ολόκληρη ζωή. Είναι τα σιωπηλά χρόνια. Τα σιωπηλά χρόνια, όπως τα 30 σιωπηλά χρόνια της ζωής του Κυρίου μας, του Ιησού. Και εδώ έχουμε τη ζωή που δεν είναι τόσο δραματική, μιας και ο Λόγος του Θεού την καλύπτει μέσα σε μια μόλις φράση. Εξακολουθούσε να ζει στην Αίγυπτο. Έζησε 110 χρόνια, διαβάσαμε συνολικά. Είναι η ζωή εδώ μέσα στην καθημερινή ρουτίνα. Και είναι η ζωή που θα λέγαμε ότι ταιριάζει σε μας περισσότερο. Γιατί μια τέτοια ζωή ζούμε, ανεξάρτητα από τα δραματικά γεγονότα στη δική μας ζωή, που αμφιβάλλω αν έχουν τη δραματικότητα της ζωής του Ιωσήφ, τα περισσότερα χρόνια μας ξεδιπλώνονται μέσα σε μια όχι και τόσο περιπετειώδη καθημερινότητα. Και μέσα σε αυτή ο Ιωσήφ εξακολουθεί να κατοικεί στην Αίγυπτο. Ζει σε αυτή την ξένη γη. Βλέπει γιους από τον Εφραήμ ως την τρίτη γενιά. Διαβάζουμε για τα παιδιά του Μαχήρ, γιου του Μανασί, ότι γεννήθηκαν πάνω στα πόδια του Ιωσήφ, ευλογημένος. Και μέσα σε αυτή την φαινομενικά περίοδο της ρουτίνας, αυτά τα σιωπηλά χρόνια, ο Ιωσήφ φαίνεται ότι αποφεύγει δύο λάθη. Αποφεύγει δύο λάθη. Το πρώτο, αν και δεν είναι Αιγύπτιος, δεν ζει εναντίον της Αιγύπτου. Δεν ζει εναντίον της Αιγύπτου. Δεν είναι Αιγύπτιος. Ζει, εργάζεται μέσα στην Αίγυπτο, τρώει ψωμί από την Αίγυπτο, όπου βρίσκεται, είτε είναι αυτό η φυλακή, είτε είναι κάποιο παλάτι, εργάζεται σκληρά, βρίσκει εύνοια γιατί ο Θεός είναι μαζί του, φτάνει μάλιστα να διοικεί την Αίγυπτο, να ενδιαφέρεται γνήσια για το καλό της Αιγύπτου. Εδώ τον βλέπουμε ευλογημένο, υπερήλικα, με μεγάλη οικογένεια. Αλλά πριν από αυτό, πριν φτάσουμε στα εδάφια αυτά, έχει παντρευτεί στην Αίγυπτο, μάλιστα Αιγύπτια, και ζει, συμμετέχει μέσα στην Αίγυπτο, εν τη Αιγύπτο. Συμμετέχει στη ζωή της Αιγύπτου, την επηρεάζει, την διαμορφώνει. Μάλιστα στο εδάφιο 26 διαβάζουμε ότι τον βαλσάμωσαν και τον έβαλαν σε μια σαρκοφάγο στην Αίγυπτο. Φαίνεται ότι ο Ιωσήφ ζώντας στο παρόν, εδώ και τώρα, συμμετέχει σε όσα συμβαίνουν γύρω του. Και όχι μόνο αυτό, τα διαμορφώνει, τα επηρεάζει. Έχει μια καταλυτική παρουσία. Δεν ζει εναντίον της Αιγύπτου, αν και ξένος, αλλά προσέξτε το δεύτερο λάθος που δεν κάνει. Δεν ζει και ως κάποιος από την Αίγυπτο. Δεν ζει ως κάποιος που είναι από την Αίγυπτο, εκ της Αιγύπτου. Ανήκει στον λαό του Θεού. Το γνωρίζει αυτό. Είναι διαφορετικός. Είναι εν τη Αιγύπτο, αλλά όχι εκ της Αιγύπτου. Συνεχίζει να ζει με τον Θεό στο προσκήνιο. Όταν αποκτά τον γιο του τον Μανασί, θα πει «Ο Θεός με έκανε να λησμονήσω όλες μου τις δυστυχίες και το σπίτι του πατέρα μου». Όταν αποκτά τον Εφραήμ, θα πει «Ο Θεός μου έδωσε παιδιά στη χώρα της δυστυχίας μου». Όταν ο πατέρας του πεθαίνει, θα τον βαλσαμώσει, ναι, γιατί το κάνει αυτό, για να αντέξει το ταξίδι, το σώμα του Ιακώβ στη Χεβρόνο που είχε ζητήσει να ταφεί. Αλλά προσέξτε, θα ζητήσει να το κάνουν αυτό όχι ιερείς, αλλά γιατροί του. Η διαδικασία αυτή συνήθως ήταν θρησκευτική και γινόταν από ιερείς στην Αίγυπτο. Αλλά φαίνεται εδώ ότι ο Ιωσήφ διαχωρίζει τη θέση του και τα πιστεύω του. Ναι, θα βαλσαμώσουν τον πατέρα του, αλλά αυτό θα το κάνουν κάποιοι γιατροί. Όταν θα συγχωρήσει τα αδέλφια του, θα μνημονεύσει πάλι τον Θεό και θα τα καθησυχάσει λίγα εδάφια πιο πριν από το κομμάτι που διαβάσαμε. Κεφάλαιο 50, εδάφιο 20. Μη φοβάστε, μήπως εγώ μπορώ να αντικαταστήσω τον Θεό. Εσείς σκεφτήκατε να μου κάνετε κακό. Ο Θεός όμως το μετέτρεψε σε καλό για να κάνω αυτό που γίνεται σήμερα, να διατηρήσω δηλαδή στη ζωή ένα πολυάριθμο λαό. Τώρα λοιπόν μη φοβάστε, εγώ θα σας συντηρήσω εσάς και τα παιδιά σας. Πόσο συχνά φοβάμαι ότι αποτυγχάνω να ζω στο παρόν όπως ο Ιωσήφ. Αν και η κλίση μου είναι να ζω, η κλίση μας είναι να ζούμε εν το κόσμο, εν τη Αιγύπτο, αλλά να μην είμαστε εκ του κόσμου, να μην είμαστε εκ της Αιγύπτου. Πολύ συχνά τα μπλέκουμε αυτά τα δύο, τα μπερδεύουμε. Το λάθος που κάνουμε κάποιοι από εμάς, είναι η ροπή μας αυτή, είναι να αρνούμαστε ότι είμαστε μέσα στην Αίγυπτο. Είμαστε μέσα στην Αίγυπτο. Και έτσι πώς ζούμε? Ζούμε μια αναχωρητική ζωή. Φέρνουμε μέσα στην κοινωνία και την καθημερινότητά μας ένα μοναστικό, μίζερο, κατσούφικο πνεύμα. Το αποτέλεσμα είναι να είμαστε απόντες από τον όμορφο κόσμο του Θεού. Είναι τέλειος αυτός ο κόσμος? Είναι όπως θα έπρεπε να είναι? Προφανώς όχι. Αλλά είναι υποκριτικό και μοιοπικό να ζούμε στην Αίγυπτο εναντίον της Αιγύπτου, με ένα πνεύμα που εναντιώνεται στην Αίγυπτο. Να ζούμε λες και δεν είμαστε εν τη Αίγυπτο. Αντί να ζούμε στην Αίγυπτο συμμετέχοντας στη ζωή της, απολαμβάνοντας τα πλούτη και τις χάρες της. Ναι, αυτή είναι η κοινή χάρη του Θεού που απλώνεται πάνω σε κάθε τι δικό του. Και ξέρετε κάτι, έτσι κι αλλιώς το κάνουμε σε κάποιο βαθμό. Ζούμε μέσα σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Καρπωνόμαστε τα αγαθά του. Σε κάποιο βαθμό το κάνουμε. Ας μην είμαστε υποκριτές. Είναι δώρα του Θεού όλα αυτά. Καλούμαστε να ζούμε όπως ο Ιωσήφ, συμμετέχοντας, επηρεάζοντας και ευλογώντας τη ζωή της Αιγύπτου. Αυτό έκανε ο Ιωσήφ. σκεφτούμε πόσο αυτή εδώ η Εκκλησία και πόσο αυτή εδώ η Εκκλησία πραγματικά ευλογεί την Αίγυπτο, τον κόσμο μέσα στον οποίο ζούμε. Ας αναρωτηθούμε στο πνεύμα του Stanley Hauerwas, αυτού του μεγάλου θεολόγου, αν κλείσει αυτή εδώ η Εκκλησία αύριο, θα λείψουμε σε κανέναν? Αν αύριο μπει λουκέτο, αύριο, θα λείψουμε σε κανέναν? Το άλλο λάθος που κάνουμε κάποιοι άλλοι, είναι η ροπή κάποιων άλλων εξημών, είναι να ξεχνάμε ότι πράγματι είμαστε ξένοι και περαστικοί από εδώ. Είμαστε ξένοι και περαστικοί. Ξεχνάμε τον προορισμό μας. Δεν είμαστε από την Αίγυπτο. Και όμως πολύ φοβάμαι ότι η ζωή μας πολλές φορές αυτό φωνάζει. Ότι είμαστε εκ της Αιγύπτου. Πότε? Όταν αγχωνόμαστε μέχρι θανάτου για τα της Αιγύπτου. Όταν εργαζόμαστε αμέτρητες ώρες μέσα στη βδομάδα. Για ποιο λόγο? Για τα χρήματα και μόνο για αυτά. Θυσιάζοντας ανθρώπινες σχέσεις που είναι ανεκτίμητες. Βάζοντας σε δεύτερη και κατώτερη μοίρα τον χρόνο με τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Όταν ξεχνάμε τον Θεό του Ιωσήφ, βλέπετε ο Ιωσήφ συνέχεια αναφέρει τον Θεό. Όταν η συμπεριφορά μας είναι τόσο πολύ εκ της Αιγύπτου. Όταν, βάλτε ο καθένας εκεί αυτό που το Πνεύμα του Θεού σας θυμίζει. Όταν ζούμε ως εκ της Αιγύπτου. Ο Ιωσήφ ζει στο παρόν, συμμετέχοντας σε όσα συμβαίνουν εν τη Αιγύπτο, αλλά δεν ζει ως κάποιος εκ της Αιγύπτου. Το δεύτερο, ζωή σε σχέση με το παρελθόν. Ζωή στο παρελθόν, και με αυτό δεν εννοούμε ότι ο Ιωσήφ ζει στο παρελθόν. Σίγουρα πέρασε πολλά, σίγουρα πληγώθηκε στη ζωή του, αλλά έμαθε να βλέπει τη μεγάλη εικόνα και προχώρησε στη ζωή που ο Θεός του χάρισε. Ζωή αναφορικά με το παρελθόν, σήμερα για τον Ιωσήφ δύο πράγματα. Το πρώτο ότι ήταν φορέας μιας υπόσχεσης. Ήταν φορέας μιας υπόσχεσης. Εδάφιο 24, ο Ιωσήφ είπε στους αδερφούς του, «Εγώ θα πεθάνω, αλλά ο Θεός το δίχως άλλο θα σας προστατέψει και θα σας φέρει από τη χώρα αυτή πίσω στη χώρα που ορκίστηκε να δώσει στον Αβραάμ, στον Ισαάκ, στον Ιακώβ και άρα αδέλφια μου και σε μας». Τι υποσχέθηκε ο Θεός όλους αυτούς? Προσέξτε στον Αβραάμ, σε έναν Αβραάμ υπερήλικα, χωρίς παιδιά, πρέπει να ήταν πολύ περίεργο να λαμβάνει τέτοιες υποσχέσεις από το Θεό. Γένεση, κεφάλαιο 13, εδάφιο 14. «Σήκωσε τα μάτια σου, λέει ο Θεός, και κοίτα ένα γύρο από τον τόπο που βρίσκεσαι, προς το βορρά και τον νότο, προς την ανατολή και τη δύση. Όλη η χώρα που βλέπεις, όλη τη χώρα που βλέπεις θα τη δώσω σε σένα, ναι, και στους απογόνους σου για πάντα. Θα σου δώσω τόσους πολλούς απογόνους σαν τους κόκκους της σκόνης στη γη». Αν ποτέ κανείς μπορέσει να μετρήσει τους κόκκους της σκόνης πάνω στη γη, τότε θα είναι δυνατό να μετρηθούν και οι απογονοί σου, Αβραάμ. «Σήκω να περιδιαβείς τη χώρα σε μάκρος και σε πλάτος, γιατί σε σένα θα τη δώσω». Και στον Ισαάκ, Γένεση 26:3, λέει ο Θεός, «Μείνε σαν ξένος σε αυτήν εδώ τη χώρα και εγώ θα είμαι μαζί σου και θα σε ευλογήσω, γιατί σε σένα και στους απογόνους σου θα δώσω όλα αυτά τα εδάφη και θα κρατήσω τον όρκο που έδωσα στον πατέρα σου, τον Αβραάμ». Και στον Ιακώβ, μια γενιά πίσω, Γένεση 35:12, «Σε σένα», του λέει, «και στους απογόνους σου θα δώσω τη χώρα που έδωσα στον Αβραάμ και στον Ισαάκ». Και τα παιδιά του Αβραάμ, τα αναρρύθμιτα, ποια είναι? Δεν είναι άλλα από την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Του τέκνου αυτού του Αβραάμ που προσωποποιεί και εκπληρώνει όλες τις υποσχέσεις του Θεού. Η Βασιλεία του Θεού είναι εδώ. Και το ερώτημα είναι, είμαστε εμείς φορείς όπως ο Ιωσήφ των υποσχέσεων αυτών? Μιλάμε για αυτές? Εξαγγέλουμε τα καλά νέα, το Ευαγγέλιο αυτό των υποσχέσεων του Θεού που εκπληρώθηκαν στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού? Εκπληρώνονται σήμερα και θα εκπληρωθούν. Με άλλα λόγια, μοιραζόμαστε αυτά τα καλά νέα αυτή την υπόσχεση καθημερινά με τους ανθρώπους γύρω μας. Μιλάμε εξαγγέλλοντας αυτά που έγιναν στο παρελθόν. Ο Ιωσήφ το κάνει εδώ στο νεκροκρέβατό του. Και είμαι σίγουρος ότι δεν το κάνει εδώ πρώτη φορά. Το έκανε όλα αυτά τα σιωπηλά χρόνια. Γι' αυτό μπορεί και το κάνει και στο τέλος. Αυτά τα χρόνια που κλείνονται μέσα σε αυτά τα εδάφια. Εκτός από φορέας της υπόσχεσης, είναι και κάτι άλλο. Είναι και θεματοφύλακας της ιστορίας. Της ιστορίας του λαού του Θεού. Της ιστορίας του Αβραάμ, της ιστορίας του Ισαάκ και του Ιακώβ. Διαβάζει, βλέπετε, τη δική του ιστορία μέσα στο πλαίσιο αυτής της ιστορίας και έτσι ζει εξαγγέλλοντας όσα έγιναν στο παρελθόν. Μπορεί να δει το χέρι του Θεού και στη δική του ζωή. Και γι' αυτό με βεβαιότητα θα πει δύο φορές, μάλιστα, ο Θεός το δίχως άλλο, δεν έχει αμφιβολία, ο Θεός το δίχως άλλο θα σας προστατέψει. Και παρακάτω θα πει, όταν ο Θεός σας δείξει με αυτό τον τρόπο την προστασία Του, είναι βέβαιος για την προστασία του Θεού. Γιατί? Γιατί την έχει πειραματιστεί στη ζωή του. Έχει δει τον Θεό να ενεργεί ξανά. Πού? Στο πηγάδι. Στο σπίτι του Πετεφρή. Με εκείνη τη γυναίκα. Στη φυλακή μέσα. Όταν ξεχάστηκε από κάποιους. Θυμάμαι με ευγνωμοσύνη, όχι μόνο αυτόν, αλλά και πολλούς άλλους ανθρώπους. Είμαι σίγουρος ότι όλοι έχουμε τέτοιες ιστορίες. Θυμάμαι τον παππού μου και τις ιστορίες του κάποια μεσημέρια, όταν ήμασταν στη γιαγιά και στον παππού. Μας έλεγε ιστορίες από την Παλαιά Διαθήκη. Και τις έλεγε με ένα τέτοιον τρόπο, σαν να είναι δικές του. Και από την Παλαιά Διαθήκη φεύγαμε και πηγαίναμε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και πόσο ο Θεός τον προστάτεψε όταν πολέμησε στην Αλβανία. Και πόσο ο Θεός τον οδήγησε στον Ιησού Χριστό. Και αναρωτιέμαι εγώ πώς ζω σε σχέση με το παρελθόν. Πώς ζούμε σε σχέση με το παρελθόν. Μπορούμε να μιλάμε με βεβαιότητα στους άλλους για τον Θεό. Τον έχουμε δοκιμάσει. Έχουμε μάθει να διαβάζουμε την ιστορία μας, την προσωπική μας ιστορία, μέσα στη μεγάλη ιστορία του Θεού. Γνωρίζουμε να λέμε αυτή την ιστορία μεταξύ μας. Τη λέμε στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας. Ζούμε αναφορικά με το παρελθόν, πώς, εξαγγέλλοντας όσα έγιναν. Ή μήπως είμαστε τόσο επικεντρωμένοι σε ένα κλειστοφοβικό εδώ και τώρα, το οποίο μαρτυρά μόνο μια εγωιστική ύπαρξη. Δεν υπάρχει σύνδεση με το παρελθόν, δεν υπάρχει σύνδεση με άλλα πρόσωπα, δεν υπάρχει σύνδεση με τη μεγάλη ιστορία του Θεού. Και ας προσέξουμε και κάτι άλλο. Ο Ιωσήφ πεθαίνει και αναφέρεται σε αυτό προσπερνώντας το. Εγώ θα πεθάνω, αλλά ο Θεός... Ο Ιωσήφ πεθαίνει σκεπτόμενος τους άλλους. Είναι μια μικρή υποσημείωση ο ίδιος του ο θάνατος, θα έλεγε κανείς μέσα στη μεγάλη αυτή ιστορία. Το γεγονός ότι πεθαίνει το προσπερνά. Μιλά για τους άλλους, ενδιαφέρεται για τους άλλους, τους θυμίζει την ιστορία, τους ορκίζει, τους μιλά για τον Θεό που το δίχως άλλο, μην έχετε καμιά αμφιβολία, θα φανερωθεί με την προστασία του. Ο Ιωσήφ ζει στο παρόν συμμετέχοντας σε όσα συμβαίνουν εν τη Αιγύπτο, αλλά όχι ως ένας εκ της Αιγύπτου. Ζει στο παρελθόν εξαγγέλλοντας όσα έχουν ήδη συμβεί. Ο Ιωσήφ ζει στο μέλλον. Ζωή στο μέλλον. Ο Ιωσήφ ζει κοιτώντας μέσα από τον φακό του μέλλοντος. Ζει με το βλέμμα στο τέλος. Εσχατολογικά. Και γι' αυτό πεθαίνει με ελπίδα. Τα έχει όλα ανθρωπίνος. Ζει στο μέλλον όμως. Πεινάει για άλλα πράγματα. Ο Θεός θα ενεργήσει, θα σας προστατέψει, θα σας πάρει στη χώρα που υποσχέθηκε. Γι' αυτό κι εσείς θα πάρετε από εδώ τα οστά μου. Πάρτε τα κόκαλά μου από εδώ. θα τα εναποθέσετε στη γη της υπόσχεσης. Σε αντίθεση με τον πατέρα του Ιακώβ, ο Ιωσήφ δεν επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στο σπήλαιο του αγρού Μαχπελά, θυμηθείτε, εκείνο που αγόρασε ο Αβραάμ για τη Σάρα, εκεί που τάφηκε ο ίδιος και άλλα μέλη της οικογένειας. Με σιγουριά βεβαιώνει ο Ιωσήφ ότι ο Θεός θα οδηγήσει τους Ισραηλίτες έξω από την Αίγυπτο σε εκείνη τη γη, στη γη Χαναάν. Και αργότερα βλέπουμε την υπόσχεση αυτή να εκπληρώνεται. Ο Μωυσής θα εκπληρώσει τις εντολές του Ιωσήφ στην έξοδο και στον Ιησού του Ναβί βλέπουμε ότι τα οστά του Ιωσήφ θα θαυτούν τελικά στη Σιχέμ. Γιατί ο Ιωσήφ δεν επιλέγει το σπήλαιο Μαχπελά? Παραορκίζει τα αδέλφια του και πεθαίνει στην Αίγυπτο. Μπαίνει σε μια σαρκοφάγο και μένει εκεί. Γιατί επιλέγει να μείνει εκεί? Έτοιμος, θα λέγαμε, να μεταφερθεί. Δεν διαλέγει να μεταφερθεί τώρα, όπως έκανε ο πατέρας του. Μένει εκεί γιατί? Ώστε το φέρετρο το ίδιο, η σαρκοφάγος, να είναι ένα μνημείο για όλους που θα λέει «Πάμε να φύγουμε». Κάποιοι απόγονοι του Ιωσήφ θα αναρωτιούνταν «Γιατί κρατάμε αυτή τη μούμια εδώ μαζί μας?» Ο Ιωσήφ αφήνει ένα σημάδι, ένα ίχνος για μας, θα έλεγαν αυτοί οι άνθρωποι. Ένα σημάδι, ένα ίχνος, όπως περιγράφει τα μνήματα σε ένα πολύ όμορφο διήγημά του, με τον τίτλο «Διήγημα σε φωτεινό καφενείο», ο Δημήτρης Νέλλας. Ένα διήγημα που γράφτηκε για τα θύματα της τρομοκρατικής επίθεσης στο Παρίσι του 2015. Και μιλάει και για το πένθος που είναι ανάγκη να ξαναγίνει χαρά ζωής. Τα μνήματα αφήνουν ένα σημάδι, ένα ίχνος. Και το σημάδι που αφήνει ο Ιωσήφ, το ίχνος, το μήνυμα, είναι ότι σίγουρα, σίγουρα θα φύγουμε. Φεύγουμε. Και όταν θα φύγουμε, μπορεί να πει ο λαός του Θεού, θα πάρουμε τα κόκαλά του μαζί μας. Ήθελε να θυμίζει ο Ιωσήφ ακόμα και στον θάνατό του ότι ο λαός αυτός, αν και ζει μέσα στην Αίγυπτο, δεν ανήκει στην Αίγυπτο. Ήθελε ακόμα και βαλσαμωμένος να θυμίζει στους συμπατριώτες του τις επεμβάσεις του Θεού στο παρελθόν, τις υποσχέσεις του. Αν διαβάσουμε στα κεφάλαια της Γένεσης, η ζωή του Ιωσήφ είναι πραγματικά πολύ δραματική. Όμως ο συγγραφέας της Επιστολής προς Εβραίους, όταν τον θυμάται εκεί στο 11ο κεφάλαιο, στο πάνθεον των ηρώων της πίστης, για ποιο περιστατικό της ζωής του θα τον θυμηθεί? Γι' αυτό εδώ ακριβώς, Εβραίους 11, εδάφιο 22. Προσέξτε τι λέει εκεί ο συγγραφέας. «Επειδή πίστευε ο Ιωσήφ όταν πέθανε, μίλησε για την έξοδο των Ισραηλιτών και έδωσε εντολές για τα οστά του». Και λίγα εδάφια παραπάνω διαβάζουμε για όλους αυτούς τους ήρωες της πίστης. «Όλοι αυτοί πέθαναν με εμπιστοσύνη στον Θεό, χωρίς να έχουν μπει στη γη της επαγγελίας. Απλώς την είδαν από μακριά, τη χαιρέτησαν και διακήρυξαν ότι είναι ξένοι και περαστικοί πάνω στη γη». Ασφαλώς, λέει ο Λόγος του Θεού, όσοι εκφράζονται έτσι δείχνουν πως επιζητούν μια μόνιμη πατρίδα. Γιατί αν είχαν το νου τους πίσω στη χώρα από όπου είχαν φύγει, θα είχαν βρει μια ευκαιρία να ξαναγυρίσουν. Τώρα όμως λαχταρούν μια καλύτερη πατρίδα, δηλαδή την επουράνια. Γι' αυτό και δεν τρέπεται ο Θεός να λέγεται Θεός τους, γιατί τους έχει ετοιμάσει μια μόνιμη πολιτεία. Προσέξτε, ο Ιωσήφ περισσότερο από κάθε άλλον ζει με τον Αιγυπτιακό τρόπο. Ζει Αιγυπτιακά. Αλλά νομίζω ότι περισσότερο από κάθε άλλον η καρδιά του είναι αλλού. Τι δύσκολος συνδυασμός. Είναι ξένος και περαστικός. Είναι ξένος και περαστικός. Βλέπει τη μεγάλη εικόνα. Θυμηθείτε, όταν τα αδέλφια του έρχονται στην Αίγυπτο, τα δασκαλεύει να πούν στον Φαραώ την αλήθεια, ότι είναι βοσκοί. Και έτσι τοποθετούνται στην Γεσέν, σε μια πολύ όμορφη γη, αλλά ξεχωριστή, διαχωρισμένη από τους Αιγυπτίους, γιατί οι βοσκοί προβάτων ήταν βδελυροί για τους Αιγυπτίους. Ο λαός του Θεού μπαίνει στην Αίγυπτο, αλλά είναι λίγο παράξενος, γιατί είναι ξένος. Είναι λίγο παράξενη γιατί είναι ξένη, και η σαρκοφάγος στο τέλος του βιβλίου, αυτό το φέρετρο που είναι η τελευταία λέξη του βιβλίου, θα τους θυμίζει ότι υπάρχει ελπίδα για όσα θα έρθουν. Δεν είναι το οριστικό τέλος το φέρετρο, αλλά μάλλον το τέλος της αρχής. Γιατί στην επόμενη σελίδα ξεκινάει η έξοδος. Είναι το ξεκίνημα ενός νέου κεφαλαίου. Έτσι είναι και για μας ένα άλλο μνημείο, ένα άλλο ίχνος μέσα στην ιστορία. Ένα άδειο σπήλαιο. Ένα άδειο σπήλαιο. Ο άδειος τάφος. Ο άδειος τάφος όπου εναπόθεσαν το σώμα του Ιησού. Ο οποίος, ο Ιησούς, ζει και δίνει ζωή, ζωοποιεί. Ήθελα να ζούμε τη ζωοποίηση που χαρίζει ο Θεός σε μας μέσα από τον Χριστό. Ότι είπαμε σήμερα το πρωί είναι αδύνατο με τις δικές μας δυνάμεις. Αλλά ο Θεός είναι εδώ και είναι πρόθυμος με το Πνεύμα Του να μας χαρίσει μια τέτοια ζωοποίηση. Μας κάνει παιδιά Του, μας παιδαγωγεί, μας χαρίζει μια ζωή πλούσια. Όχι μια ζωή φτωχή, περιορισμένη, εγωκεντρική, αλλά μια ζωή που συμμετέχει στο παρόν, σε όσα συμβαίνουν, εξαγγέλει όσα έγιναν στο παρελθόν και μια ζωή που ελπίζει για όσα θα έρθουν στο μέλλον. Ο Κύριος ας μας ζωοποιεί όλους, ας ευλογήσει το λόγο Του στις καρδιές μας. Αμήν.